Bueno, pois moi boa noite en estado 31 de outubro e non mencionaremos festividades alleas. Mañán é o día de todos os santos e pasado pois é o día de defuntos, que é o día 2. E iso é o que do país. En algunhas partes sí que celebran esta noite o Samaín. Pero hoxe o noso argumento ten que ver máis coa vida, porque ten que ver con esta música collás que nos convoca neste tempo compartido. Desde Radio Redondela, para todas e todos vos, Tempo de Jazz. E este é o noso programa 1055 nesta noite que por segunda vez e xa cumpridamente se adentra na resposta á pregunta que envencendo Gigi Gris. Ese foi unha especie de coda ou cola do noso programa do outro día, co que pechábamos unha serie idéntica dedicada a Gilles Evans. Pois hoxe por segunda vez Gigi Gris neste tempo que abre agora as súas portas. E un saúdo, por suposto, moi cordial de Susi Kei Maliños, que está no control, e de Luis Cuntín, que vai dicir as palabras que queren arroupar a música. Fixemos, e pode seguir perfectamente o podcast da semana pasada, unha semblanza biográfica deste home de George General Gris Jr., que pasou a historia desta música como Gigi Gris, e que a partir dunha conversión persoal o Islam, pois pasou tamén a chamarse Basser Qasim. Este é un home que tivo, digamos, unha traxectoria importante como compositor e como arranxador. Diríamos que, bueno, no ámbito do hard bop, inda que os seus xeitos e maneiras de alguna maneira están bastante conectados coa música, coa tendencia, diríamos, do cool jazz nos seus arranxos e as súas composicións moi inspiradas por Thelonious Monk, por Taz Dameron, pois buscan eso que chamamos músicos centros tonais. Como solista, digamos, estilísticamente e por compañeiros de viaxe, está no hard bop. Certamente, como músico, digamos, como persoa que concebía música, sí está no hard bop, pero de alguna maneira nun hard bop tranquilo, luminoso, que ten esa conexión que eu indicaba co cool. E como intérprete, que foi moi notable do saxo alto, foi un home que permaneceu sempre á sombra daquela das achegas de Charlie Parker, de tal maneira que a súa música con frecuencia pois soa a un bop, digamos, máis primitivo. Imos centrarnos nos discos principais do punto culminante da súa carreira, que por certo é moi breve e que se extende entre 1957 e 1960 máis ou menos, pero aí no gume da navalla está un disco, ten algúns rexistros anteriores, non como líder, pero hai un disco dun quinteto que era o Art Farmer Quintet featuring Gigi Gris, e estábamos atendendo o seu disco Satélite, que editara Prestige en 1956, usando para isto unha versión digital da Original Jazz Classics de 1991. Disco que está digitalizado por Philip Delancey a partir das grabacións que Van Gelder fixera en Hackensack, na casa de seus pais, o 21 de outubro de 1955, para aquela casa tan identificada co hard bop como era Prestige, da man do productor Bob Weinstock. E escoitamos a semana pasada tres temas deste disco. Imos agora polo cuarto, Satélite, que por certo originalmente foi titulado como Satterlit, máis hard que os tres temas que escoitábamos a semana pasada, e no que se desempeñan fantásticamente Art Farmer na trompeta como líder, Gris no saxofón alto e como responsable dos arranxos, Duke Jordan no piano, un músico moi característico do hard bop, porque mantivo sempre unha proximidade moi grande. As melodías son sempre moi recoñecibles, é un músico moi fino, e algún día verá que facer o quen foi, quen ven sendo, quen foi, o quen ven sendo Duke Jordan. Addison Farmer no contrabaixo e un entón emerxente Philly Joe Jones na batería. E, bueno, pois imos escoitar, sin demasiados comentarios, pois tres temas que nos permiten, digamos, rubricar a escoita íntegra deste disco. E comezamos polo que dá título LP, que o cuarto corte, os tres primeiros foron escoitados a semana pasada, Satélite, que, como dixen, originalmente editouse como Satterlit, pero penso que por un erro de... por un erro de edición, ¿no? Y ya sin más, para que prevaleza a música, pues este Satélite do Art Farmer Quintet featuring Gigi Grease.
Thank you.
Sanssouci, subtitulado Sanssouci, e outra composición de Gigi Grease, Bashor Kishim, que ten, digamos, unha melodía moi luminosa e certamente parece que vai xurdir unha orquestra e un coro feminino dicindo dubi dubi du, ten algo de anticipa un pouco, de alguna maneira, o que logo sería unha música cinematográfica moi común entre na segunda parte dos 60 e a primeira, digamos, dos 70. Bueno, supoño que en toda esta música queda claro que a pesar de que estamos a falar de hard bop, certamente Art Farmer é probablemente o máis cool dos trompetistas do hard. É dicir, sempre hai unha cuestión un pouco cerebral e unha contención na súa música, e logo está esa pureza de son sin vibrato de Gigi Grease, que lle prestan pois este sabor tan luminoso, no fondo tan francés, tan cinematográfico a este Sanssouci, da man do Art Farmer Quintet featuring Gigi Grease. finalmente, xa para rubricar este traballo, este satélite, Xaboz. Xaboz é unha composición outra vez de George General Grease Jr., Bashir Kishim, alias Gigi Grease. Probablemente o tema máis hard do disco, inda que tamén nos trae, non solo, sobre todo, o frescor, especialmente no de Grease, o frescor do primeiro bop. Un tema con certa calidez, está esa contención de Farmer, e, bueno, eu diría que hai un solo fantástico, si teño que escoller un, quédome con él, o de Duke Jordan no piano. Queda rubricado así este disco de transición na carreira de Gigi Grease, en que aparecía como segunda figura do quinteto do gran Art Farmer neste satélite que editara Prestige en 1956 en Estados Unidos. E aí vai este Xaboz.
Thank you.
Facémoslo sempre o comezo ou o final do programa e facémoslo sempre as presas. A ver, imos facelo agora con un bocadiño de calma. Tempo de Jazz é unha producción de Radio Redondela. Produceo, xestiona a súa difusión e almacena en podcast, onde podedes atopalo no portal da emisora, Susi Queimaliños. Facémolo aquí en directo, xuntámonos os martes á noite, ás 10 da noite. Pero a Radio Redondela emíteo ás 11, porque ás 10 emíteo a emisora municipal de Tui, a Radio Municipal de Tui. Despois, o xoves, hai unha reemisión en Radio Fusión, pola tarde. E logo, o sábado, Radio Tui e Radio Redondela fan reemisión exactamente no mesmo horario do martes. Radio Tui ás 10, Radio Redondela ás 11. Os domingos á mañá, remíteo, finalmente, Radio Fusión. Pero o programa queda co seu podcast ilustrado con a fotografía. Neste caso será pois unha foto tocando o saxofón do noso amigo Gigi Gris, que as súas características gafas, aquel aspecto pulcro que lle viña da súa educación, pois Radio Redondela. Entrades no portal Radio Redondela e ven nunha mancheta que hai que representa un teclado dun piano con un perfil dunha guitarra, ou ven no despregável de programas Tempo de Jazz, pois ali ao fondo tedes ordenados do máis recente, o máis bello, cento e pico de podcast, e de entre eles están pois as últimas series que fixemos, e quedará, por suposto, este que ven sendo Gigi Gris 2. En 1957, Gigi Gris alíase con Donald Byrd. Donald Byrd tal vez non é dos grandísimos trompetistas do hard bop, pero un trompetista dos bos do hard bop. Máis hard que Farmer, evolucionará logo pois a un cara ao soul jazz, cara a fórmulas de conexión co funky, que lle van tirar recoñecemento crítico, pero non obstante, pois é un grande. Ben, pois en 1957, Gris e Donald Byrd inventa unha cousa que les chaman The Jazz Lab, o seu laboratorio do jazz. Iban gravar unha serie de traballos, por certo, tamén actuaron no Festival de Jazz de Newport, cunha sección rítmica sempre extraordinaria e fornecendos dun swing maravilloso en quinteto, con algunha extensión do quinteto, agora verémolo, e este The Jazz Lab era un proxecto que les concebían fundamentalmente de orientación discográfica e con certo carácter educacional, é dicir, bueno, era ofrecer exemplos do que les entendían que podía ser en aquel momento unha versión contemporánea do jazz. E xa veredes pois que o arranxador principal, que non exclusivo, vai ser Gris. Nos seus traballos, sobre todo, vai estar patente unha proximidade co cool, nos seus solos, desde logo, a herdanza do bop inicial, e vai ser o noso amigo Donald Byrd, quen insista máis na dimensión hard. Dependendo dos proxectos, vai haber dous pianistas destacados neste Jazz Lab. Fundamentalmente, Watt Lech e, noutro momento, Tony Flanagan. Por tanto, o noso rexistro de discos de Gris queda como un primeiro piar aquel de 1956 de Prestige, Art Farmer Quintet featuring Gigi Gris. E como segundo, este Gigi Gris, fixádevos xa, como agora ele é aquí o protagonista, en The Jazz Lab Quintet, disco homónimo. Gigi Gris en The Jazz Lab Quintet, que o ano seguinte edita Riverside. Neste caso, grabouse no Rib Sound Studios o 27 de febreiro e o 7 de marzo do 57, con producción de Orrin Kibnews e tendo a Jack Higgins como enxeñeiro. A formación que imos escoitar está configurada por Donald Byrd na trompeta, tamén responsável neste caso da maioría dos arranxos, agora verémolo, Gigi Gris tamén como saxofón alto, líder, tamén responsável doutros arranxos, Watt Lech, a quen mencionei antes, no piano. Watt Lech é un músico moi curioso, porque foi contrabaixista e foi pianista. Comezou como baixista a destacarse traballando con Gillespie. Era un home, de alguna maneira, dunha segunda ou terceira xeración mesmo, moi vinculado ao bop orixinal. E God Lech, con ser un extraordinario pianista, é un epígono de Bud Powell. Despois está Wendell Marshall. Wendell Marshall é un contrabaixo dunha sonoridade preciosa, redonda, efectiva, con algún momento de intensidade armónica, e é un home que pasou sin solución de continuidade de traballar con Duke Ellington a moverse nestes territorios do hard bop. Por certo, que era primo do lendario Jimmy Blanton. E na batería Art Taylor, a quen escuitamos en algunha serie anterior, que é un baterista, un estilista, aquí non dá de sí toda a sutileza que ten Art Taylor. Art Taylor é deses bateristas cun son seco, directo, un uso do bombo que está moi na liña daqueles cortes, aquelas irrupcións do bebop orixinal. Xa digo, neste traballo co Jazz Lab non saca toda a sutileza melódica que ten, pero xunto con Phil e Joe Jones, pois é tamén dos grandes estilistas do hard bop. Venimos a escoitar, para comezar, un tema que en este caso é un estándar, aquela canción pecadenta que escandalizara no seu momento, de Cole Albert Portet, que se chama Love for Sale. Un tema moi hard, cunha exposición pois casi orquestral, inda que xa vedes que un quinteto, liñas melódicas contrastadas entre os instrumentos, exposición alterna entre o saxo e a trompeta, e despois a destacar para min o, diría eu, desaforado solo bebop, que toda unha homenaxe a Parker por parte de Gigi Gris. Curiosamente, os arranxos neste tema son de Donald Byrd, secundado por Gigi Gris nun segundo plano e por alguén que non toca no disco, o batería Ed Typen. En todo caso, así soan durante prácticamente 8 minutos este quinteto fantástico con Donald Byrd, Gigi Gris, Wad Letch, Wendell Marshall e Art Taylor neste Love for Sale. Imos escoitar agora dous temas seguidos, sin solución de continuidade. Un chamase Geraldine e realmente é a intro do tema e é unha composición do pianista, de Watt Lech. O arranxo, en este caso, é un arranxo oral. Ten unha fanfarra inicial, e logo o tema despega, hai un solo paradigmático do estilo que veño describindo para Gris, con, bueno, con algúns obstinatos, que son unha cousa moi do hard, e un swing impresionante. Máis hard que Farmer, que escuitábamos nos tres primeiros cortes da sesión desta noite, é Bird, que aquí está calidísimo. E despois un solo, pois, na mellor prosapia bop de Watt Lech. Hai como un fade-out, como un descenso, de intercambios entre os instrumentos, entre os solistas, pero que xa están, xa recaen noutro tema. Isto é unha cousa moi curiosa. O tema está partido entre a intro que se titula Geraldine e, digamos, o final, os solos e o final que se titulan Minority e que son esa parte, a harmonización e a particella é de Gigi Gris con arranxo de Don Bird, de Donald Bird. O sea, dous temas pegados, pero que xa escoitades que son o mesmo, porque a exposición melódica do principio e a recapitulación do final son a mesma. Geraldine Minority, de Watt Lech e Gigi Gris, nas mans deste excelente quinteto, con Don Bird na trompeta, Gigi Gris nos arranxos, Watt Lech no piano, Wendell Marshall na batería e Art Taylor na batería. Por certo, se o primeiro tema era unha grabación do 27 de febreiro. Estes outros dous tamén foron gravados o 27 de febreiro de 1957 con esa pouco clara división entre un arranxo oral e un arranxo de Don Bird a ese tema, digamos, mixto, fusionado de Watt Lech e Gigi Gris. Geraldine Minority. Thank you. Hemos acabado o noso programa de hoxe con outro estándar, neste caso de James Frederick Hanley, Thing When the Strings of My Heart. Thumbs Upon era, o sea, algo así como dedos arriba, era o título da comedia musical de 1935 no que estaba incluída esta canción. Despois foi tomada por distintas películas musicais, en fin, empatada pois na, no argumento e no guión. Eu teño agora, creo lembrar algunha versión cinematográfica. Non coñezo directamente a da comedia musical. Algunha, ademais, cantada por Judy Garland. Ben, neste caso estamos diante dunha balada na que hai algúns momentos, ademais, de dúo, cousa que non era moi característica do Bob, neste Gigi Grease and the Jazz Lab Quintet, neste disco, o cuarto corte este que escuitamos agora, Sing When the Strings of My Heart. Thank you. Bueno, pois aquí acabou o noso programa. E xa sen máis, pois nada, desexarvos un festivo, en fin, espiritual, de lembranza da vida, da morte, dos que se foron e dos que aquí estamos. E que poñades flores tamén na vosa vida e que a vosa e a nosa sexa sempre en ida e volta un tempo como este que agora remata. Un tempo compartido. Un tempo de jazz. Pois nada, máis nada, esperamos vos a vindeira semana para continuar persistindo na resposta á pregunta que ven sendo Gigi Gris. Así fixestes e fixemos unha vez máis, van 1055 este tempo que agora se despide e vos dá boa noite. Como dicía, de parte de Susi Queimaliños e de Luis Juntín, este tempo de jazz.